Se, että sä kuulet mun ääneni, on mun puoleltani uskon kysymys, koska mä en kuule mitään muuta kuin oman ääneni. Ja mä ajattelin, että mä testaisin ihan aluksi, että onko tätä vuorovaikutusta olemassa. Ja siksi mä pyytäisin kaikkia teitä, jotka kuulette samettisen ääneni, nousemaan ylös. Kiitos, ihanaa. Tietysti se on elämän huippuhetkiä, kun saa nostaa 3-5-7000 ihmistä ylös. Olkaa hyvä ja laskeutukaa alas. Testi on ohitse. Jos mä olisin ollut oikea häijy, niin mä olisin unohtanut sanoa, että saatte istua. Kalevi Lehtinenkin olisi pitänyt lyhyemmän puheen todennäköisesti. Tämä on semmoisia päiviä, jolloin sataa ja on semmoinen olo, jota varten pari viikkoa sitten mä Hämeessä käydessäni löysin Tampereelta semmoisen pienen ilmoituksen jostakin kirkollisesta lehdestä. Ja siellä ilmoitettiin viimeisestä leirikirkosta ja leirijumalan palveluksesta. Ja sitten siinä sanottiin lyhyesti, että saarnaa kirkkoherra, sateen sattuessa kappalainen. Tämä olisi ollut varmaan kappalaisen päiviä tällä kerralla. Mä toivotan sut sydämellisesti tervetulleeksi tähän iltaan. Ja meidän rukouksemme ja toivomuksemme on se, että sä voisit tänä iltana kuulla vastauksen illan teemakysymykseen, kuuleeko minua kukaan. Ja siksi me tullaan rukoilemaan tänä iltana paljon. Se merkitsee käytännössä sitä, että sulle tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia saada sinun rukouksesi ylöspäin muittenkin kuin vain sinun itsesi sanomana. Ja näistä vaihtoehdoista me puhutaan tämän illan aikana. Ja sä voit huoletta, vaikka sä olisit jättänyt lapulla jo esirukouspyynnön, niin yhtyä niihin kaikkiin muihinkin mahdollisuuksiin, joita tänä iltana sulle tarjotaan. Eikä tarvitse ajatella, että mähän olen jo esirukouslapun antanut. Ja ettei tämä jäisi teoriaksi, niin me voitaisiin aloittaa ihan heti rukouksella. Ja tätä iltaa on mun kanssani juontamassa toi Löytyn Seppo, ja mä pyydän, että hän tulisi johdattelemaan meidät alkurukoukseen.
Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen vapahtajamme nimessä, pyydämme, että sinä tulisit tähän meidän iltajuhlaamme, rukouskokoukseemme. Me olemme elämässämme oppineet, että meillä on lupa rukoilla. Monet meistä ovat myöskin oppineet sen, että sinä vastaat ja kuulet. Tänä iltana meidän sydämemme odottaa sitä, että sinä itse täällä paikan päällä olisit ottamassa vastaan meidän rukouksiamme ja läsnäolollasi, rauhallasi ja armollasi vakuuttaisit meitä siitä, että sinä olet Herra, meidän vapahtajamme, meidän lähellämme, meidän armahtajamme, meidän parantajamme. Rakas Herra Jeesus, tule tänne meidän keskellemme lupauksesi mukaan. Aamen. Pyydän tähän vierelleni nyt henkilöä, joka on ollut valmistelemassa tätä rukoustapahtumaa jo viikkoja ja kuukausia. Työtoverini Anja Järvi, ole hyvä. Tässä lavalla Anjan lisäksi on pöytä ja pöydällä on kaksi isoa koria ja se on molemmat on täynnä esirukouspyyntöjä. Mistäs nämä ovat tulleet?
Nämä laput ja kirjeet ovat tulleet eri puolilta Suomea. Muistan jonkun Keminmaan, jonkun Vaalimaan, Kiteen, Wärtsilän. Eri puolilta Suomea ihmisten hätää. Sinne Vivamoon tuli jo ehkä liki 1000 rukouspyyntöä. Ja sitten täällä on eri puolilla näitä esirukouslaatikoita ja sieltä me olemme isoilla kasseilla aina keränneet niitä näihin koreihin.
Ja nyt täällä on joku rukousryhmäkin ollut koolla ja mitä te olette täällä tehneet?
Me aloitimme jo ennen kuin nämä juhlat alkoivat 9:30 rukoilemisen tuolla erässä pukuhuoneessa. Sinne on saanut tulla kuka vain tuntee kutsumusta rukoilla toisten puolesta, tämän hädän puolesta. Ja siellä on ehkä parhaimmillaan ollut semmoinen 25 ihmistä, suurin osa polvillaan siellä niiden karujen penkkien ääressä. Ja kun ihminen on tullut sinne, me olemme ensin siunanneet hänet siellä suihkuhuoneessa kynttilän loisteessa. Ja sitten hän on saanut aloittaa tämän rukoustyönsä. Ja nyt meillä tämä toinen laatikko on jo täynnä niitä pyyntöjä, joiden puolesta on rukoiltu jo. Mutta siellä jatkuvasti on menossa esirukous koko ajan. Ja täällä lavalla on myöskin 4 esimerkkiä niistä ihmisistä, jotka ovat olleet siellä rukoilemassa. Me jatkamme myöskin huomenna koko näiden juhlien ajan rukoilemista niiden pyyntöjen puolesta, mitä vielä tulee näihin esirukouslaatikoihin. Ja myöskin me viemme osan niistä tuonne rukousyöhön. Me emme ennätä täällä millään kaikkia käydä lävitse, mutta rukousyössä on myöskin aikaa. Mutta me käymme siis aivan lappu lapulta ja kirje kirjeeltä henkilökohtaisesti nämä aiheet läpi.
Kiitos. Tässä sanan ja rukouksen illassa me tahdomme kaikki suurena, rukoilevana, rakastavana seurakuntana rukoilla erityisesti niiden aiheiden puolesta, mitkä ovat näissä esirukouspyynnöissä nousseet keskeisimpänä esille, nimittäin avioliitot, hajoavat kodit, hajoavat perheet ja sitten ne henkilöt, jotka ovat alkoholin kierteessä. Sitten on paljon myöskin sellaisia esirukouspyyntöjä, jossa pyydetään kansallemme herätystä ja pyhän hengen vuodatusta. Tulkaa ystävät rukoilemaan. Voitaisiko me tehdä niin, että me, jos sydän sallii ja usko kestää, niin nostaisimme ihan kätemme näitä esirukouspyyntöjä kohti ikään kuin merkkinä siitä, että me haluamme olla mukana rukoilemassa kärsivän lähimmäisen rinnalla ja rukoillaan. Rakas Herra, kiitos siitä, että sinä näet meidän hätämme ja tarpeemme ennen kuin osaamme sitä ääneen kenellekään edes sanoa. Rukoilemme hajoavien kotien, hajoavien avioliittojen puolesta. Herra, sinä rakkauden lähde, armahda lapsiasi. Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat viinan perkeleen kahleissa. Herra, osoita voimasi ja rakkautesi. Rukoilemme tälle rakkaalle kirkollemme ja kansallemme hengellistä herätystä ja uudistumista. Sitä, että sinun henkesi voisi ottaa meidät jokaisen käyttöön uudelleen, että sinä virittäisit meissä armolahjasi, ja että sinun nimesi tulisi ylistetyksi. Jeesuksen Kristuksen nimi olkoon ylistetty nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Pyytäisin taas näitä esirukousryhmän edustajia tähän vierelleni, jotta te näkisitte vastauksen siihen ihmeelliseen asiaan, että ennen kuin me tänne tulimmekaan, täällä jo rukoillen odotettiin meitä. Rukouksin otettiin vastaan ja parasta aikaakin. Tämä ryhmä rukoilee, paljonko siellä nyt oli, 20-30? 25 tällä hetkellä rukoilee tuolla. Niin ja vaihtuu, ne huilaa välillä. Tervetuloa vielä mukaan tähän esirukoustoimintaan tarvitaan ja Nyt te ette näe, miten, mitä täällä on vielä rukoiltavaa. Ajattelen, että meillä olisi tässä riittävästi aihetta kiittää Herraa näistä esirukoilijoista, tästä esirukousryhmästä, siitä, että meillä on esirukoilijoita, ja siitä, että Herra on valtuuttanut myös meidät esirukoilijoiksi. Ja ajattelisimme kiitoksissamme myöskin kaikkia niitä vanhoja ihmisiä, jotka sanovat, että ei meillä ole enää täällä mitään muuta virkaa kuin rukoilla. Se on hyvä virka. Kiitetään Herraa. Kiitos, rakas vapahtaja, siitä, että olet valmistanut tätä meidän kokoontumistamme kutsumalla meille esirukoilijoita. Kiitos siitä, että saamme rukoilla toistemme puolesta ja että tämä on meille suuri etuoikeus. Kiitos jokaisesta esirukoilijastamme. Kiitos Herra esirukouksen etuoikeudesta. Kiitos rukouksen mahdollisuuksista. Kiitos, että sinä kuulet ja vastaat omalla ajallasi ja omalla tavallasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Sitten ystävät, jos me vielä joutuisimme täältä erityisesti nostamaan esiin ihan oman ryhmän, niin ne on sairaat ihmiset. Ja erityisesti täällä on tuotu lasten sairauksia, sairaat lapset. Ja voi olla, että meidänkin keskellämme on täällä yksinäisiä, ahdistuneita ja sairaita. Mehän uskomme, että myös Herra on täällä ja mehän uskomme, että Herra on suuri parantaja ja hän on niin suuri ja hyvä, että hän voi parantaa vaikka tähän penkkiin, missä me istumme. Sitä me nyt rukoilemme. Rakas Herra, ylistämme sinua, sillä sinä olet suuri Jumala. Sinä olet väkevä Jumala. Sinä olet hyvä Jumala. Sinä olet tullut meitä lähelle Jeesuksessa. Kiitos Herra, että saamme tuoda nämä kaikki sairaamme ja lapsemme ja ahdistuneet ja yksinäiset. Ja saamme tuoda itsemmekin eteesi tässä, missä me nyt olemme. Ja luottaa siihen, että mikään ei sinulle ole mahdotonta. Rakas Herra, lupauksiisi. Ja rakkauteesi vedoten rukoilemme kaikkien sairaiden puolesta. Me jätämme sairautemme sinun käsiisi. Jätämme itsemme sinun käsiisi ja jäämme turvallisesti rakkautesi ja parantavan voimasi varaan. Jeesuksen nimessä rukoilemme.
Ennen kuin mä esittelen tämän veljen tässä mun vieressäni, niin mä sanon, että on kaksi autoa, jotka tarvis välttämättä ajaa pois niiltä paikoilta, joissa ne on, koska siellä on linja-auto, joka ei pääse eteenpäin. Toinen on BMW Aja 518 ja toinen on Volkswagen GTM 1. Nyt kaikki linnun silmällä katselee, että missä päin syntyy liikettä. Tämän ilmoituksen jälkeen. Voisitteko ystävällisesti käydä ajamassa autonne pois niin, että linja-auto pääsee eteenpäin. Tämä veli, joka on tässä mun vieressäni, on sellaisen evankeliumisjärjestön kuin Campus Crusade for Christin Hollannin työnjohtaja. Hänen nimensä on Leo Habets ja hän kertoo meille terveiset vastaavanlaisen rukoustapahtuman seurauksista. Kotimaassaan Hollannissa.
Thank you. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ.
Terveisiä ja Jeesukselta Kristukselta.
And greetings from Christians in the Netherlands.
Ja samoin terveiset kristityiltä Alankomaasta.
As you probably know, the Netherlands is a small country.
Tiedätte, että se on pieni maa.
Yet we have over 14 million people in our country.
Ja silti meillä on yli 14 miljoonaa ihmistä.
The Netherlands is one of the most densely populated countries of the world.
Siksi meidän maamme on todennäköisesti yksi tiuhimmin asutettu maa maailmassa.
And I can tell you it is a nice country.
Ja mä voin todistaa, että se on mukava maa.
I love my country.
Mä rakastan sitä maata.
But at the same time my country is in great trouble.
Samanaikaisesti meidän maamme on kuitenkin syvällä keskellä ongelmia.
We're facing many problems.
Monia ongelmia.
There is economic recession.
Meillä on taloudellinen lamakausi.
There is a growing unemployment.
Meidän maatamme vaivaa kasvava työttömyys.
Crime is on the increase.
Rikollisuus nousee.
Many people are bound by chains of alcohol or drugs.
Meidän maamme asukkaista moni on kiinni alkoholismissa taikka huumeissa.
And many people in my country are afraid. They are afraid of a nuclear war.
Ja kovin moni minun maani asukkaista pelkää ydinsotaa.
Many people are depressed.
Ja monet ovat masentuneina.
The Dutch were recently quoted as the most somber people from Europe.
Vähän aikaa sitten jossakin sanottiin, että nämä hollantilaiset ovat kaikkein selvimpiä eurooppalaisia.
When I think of my country, I'm often reminded of Romans 1 verse 21.
Kun mä ajattelen maani asukkaita, niin mulle tulee mieleen roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jae 21.
Romans 1:21, where it says, for even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks.
Jos sanotaan, että vaikka he ovat tunteneet Jumalan, eivät he ole häntä Jumalana kunnioittaneet ja kiittäneet.
And because of that they have entered into all kinds of darkness.
Tästä syystä he ovat joutuneet syvälle kaikenlaiseen pimeyteen.
And that's exactly what happened to the Dutch people.
Juuri tällä tavalla on tapahtunut meille
maassamme. We knew God.
Me tunsimme Jumalan.
We used to be a Christian country.
Mekin olimme kerran kristillinen maa.
But we have stopped to honor God.
Enää me emme kunnioita Jumalaa.
Our nation has turned away from God.
Meidän kansamme on kääntynyt Jumalasta.
And as a result, we as a nation have entered into all kinds of darkness.
Ja sen seurauksena me kansakuntana olemme joutuneet keskelle pimeyttä.
A recent survey showed that only one out of three people still believe that there is a God.
Meidän tutkimuksemme osoittavat maastamme, että vain yksi kolmesta uskoo tänä päivänä Jumalaan.
And I'm not talking about our God, just one God.
Eikä siinä puhuta välttämättä meidän Jumalastamme, vaan yhdestä Jumalasta.
So my country is in great spiritual trouble, but at the same time, God is doing great things, new things in my country.
Ja siksi me olemme keskellä vaikeuksia, mutta samalla me odotamme, että Jumala tulee tekemään jotakin uutta.
And Christians in the Netherlands are proclaiming the gospel in a new way.
Siksi Alankomaiden kristityt julistavat evankeliumia uudella tavalla.
And it all started about 3 years ago.
Kaikki alkoi 3 vuotta sitten.
It started at a prayer congress like this.
Ja kaikki alkoi tällaisesta samanlaisesta rukoustapahtumasta.
Over 3,500 Christians came together to pray and to worship God.
Yli 3,500 ihmistä tuli yhteen ja ylisti Herraa.
And I believe that was the beginning of a turning point in the history of our country.
Minä uskon, että tästä muodostui historiassamme käännekohta.
And that's why I'm so excited to be here today.
Siksi olen todella iloinen ollessani kanssanne tänä iltana.
Because if Christians come together to pray, great and unexpected things will happen.
Silloin kun kristityt tulevat yhteen rukoilemaan, jotakin odottamatonta tapahtuu.
Well, what has happened to the Netherlands?
Mitä on tapahtunut Hollannissa?
2 years ago we distributed this evangelistic magazine to each household in the Netherlands.
2 vuotta sitten me toimitimme tämän kristillisen evankelioivan lehden jokaiseen talouteen maassamme.
And the theme of the magazine is there is hope.
Tämän lehden teemana on toivo.
And there are articles in this magazine about the hope that we as Christians have.
Ja tämän lehden jutut kertovat siitä toivosta, joka meillä kristityillä on.
Over 5.2 million copies of this magazine were distributed.
Me toimitimme yli 5,2 miljoonaa kappaletta tätä lehteä talouksi.
And there's not one single house in my country that has not been touched by the hopeful message of the gospel.
Ja oikeastaan meidän maassamme ei ole yhtään sellaista taloutta, jota tämän lehden sanoma toivosta ei olisi koskettanut.
And hundreds of churches in over 250 cities and villages became involved.
Ja sadat kirkot tuhansissa kaupungeissa tulivat mukaan tähän tapahtumaan.
And thousands of people came to know the Lord.
Tuhannet ihmiset oppivat tuntemaan Herran.
I remember so well in Rotterdam, the guard of a jail took the magazine that he had received at his home to the jail.
Rotterdamissa eräs vanginvartija vei oman kappaleensa, jonka hän oli saanut kotiinsa, työpaikalleen sinne vankilaan.
And he shared the gospel with one of the inmates.
Hän kertoi evankeliumin yhdelle näistä vangituista.
And this prisoner gave his life to Jesus Christ.
Tämä vangittu antoi elämänsä Herralle.
And then this guard and the inmate started to share the gospel in that prison together.
Ja hän ja yhdessä tämän vartijansa kanssa alkoivat julistaa sanomaa siinä vankilassa.
In another city there was a man at the point of committing suicide.
Eräässä toisessa kaupungissa oli poika, joka suunnitteli itsemurhaa.
And then he saw a poster with the text "There is hope."
Ja silloin hän näki sitten sellaisen iskulausen julisteen taksissa, jossa sanottiin, että on toivoa.
And he went to the people and he asked, "Is there any hope for me?"
Ja hän meni ja kysyi, että onko minulle toivoa.
And they shared about the hopeful message of the gospel.
Ja ne kristityt kertoivat hänelle evankeliumin, joka on täynnä toivoa.
And this man too accepted the Lord Jesus Christ as his personal savior.
Tämä kaveri sai vastaanottaa Jeesuksen omakohtaisesti.
Now thousands of stories like that could be told.
Voisin kertoa tuhansia tällaisia kertomuksia.
But that's not all. When the campaign was over, the movement went on.
Ja kun rukoustapahtuma ja kampanja, se kampanja oli ohitse, niin tämä aaltoliike jatkui.
And then we had to publish a second magazine.
Ja niinpä meidän piti julkaista toinenkin numero.
And a third magazine.
Ja kolmas lehti.
And now we're working on a fourth magazine that we want to distribute to each household in our country.
Ja nyt me parhaillaan suunnittelemme neljättä numeroa, joka menee jokaiseen talouteen.
And the first Saturday of next year we will have our fourth prayer congress.
Ja ensi vuonna meillä on meidän neljäs rukoustapahtumamme.
And when I speak at that prayer congress, I will tell the Christians in the Netherlands about the Christians in Finland.
Ja kun mä siellä kerron tai saan puhua, niin mä kerron näille kristityille teistä tästä tapahtumasta Suomessa.
And I will tell the Christians in the Netherlands about your prayer congress.
Mä haluan kertoa meidän kristityille tästä teidän rukoustapahtumastanne.
And I promise you that I'm going to ask the Christians in the Netherlands to pray for Finland.
Että pyydän hollantilaisia kristittyjä rukoilemaan teidän suomalaisten puolesta.
And I like to ask you today.
Ja haluaisin pyytää teitä tänään.
To pray for the Netherlands.
Rukoilemaan Alankomaitten puolesta.
Let's join hands in praying for our countries.
Yhtykäämme käsi kädessä rukoukseen maamme puolesta.
Let's join hands in praying for Europe.
Yhtykäämme käsi kädessä rukoukseen Euroopan puolesta.
Let's pray for revival in our countries.
Rukoilkaamme herätyksen puolesta maissamme.
Revival in Europe.
Herätystä Euroopalle.
Let's share the hopeful news of the gospel with everyone living in our countries.
Kertokaamme toivoa täynnä oleva evankeliumi maanosamme jokaiselle ihmiselle.
Let's tell the people everywhere that there is hope.
Kertokaamme jokaiselle kaikkialla on toivoa.
There is hope because Jesus Christ lives.
On toivoa, koska Jeesus Kristus elää.
Thank you.
Kiitos. Me voitaisiin tehdä nyt sillä tavalla, että noustais ylös ja tosiaan, jos sä vaan ilkeät, niin otat kaveria siinä molemmilta puolilta kädestä. Ja mä pyydän Seppoa johdattaa meidät rukoukseen Hollannin puolesta.
Rakas Herra, sinä joka olet Herrain Herra, kuningasten kuningas, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Me taivutamme sydämemme sinun edessäsi Ja rukoilemme, että sinä armollisesti katsoisit tämän ystävä kansan puoleen, josta kuulimme tervehdyksen. Herra, armahda Hollantia. Anna henkesi voimallinen herätys ja virvoitus. Rohkaise uskovia evankeliumin työhön. Mutta armahda kaikkia Euroopan maita. Rakas Herra, jokaista kansaa ja valtiota tässä omassa maan osassamme. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen.
Mä oon saanut vähän aikaa sitten tiedon, olkaa hyvä ja istukaa, että täällä on tänä iltana läsnä noin 7000 ihmistä. Nyt me tarvitaan kaikkia teitä. Aion esittää nimittäin vielä rakentavamman tavan osoittaa iloa siitä syystä, että tämä kokous on olemassa. Me nimittäin kannetaan kolehti. Ja meidän tavoitteena tälle illalle ja huomiselle päivälle on vaatimattomasti 100 000 markkaa. Sen verran on vielä velkaa tämän kokoussarjan järjestelyistä, kun se, mitä jo ollaan saatu, on otettu pois. Se tekee pikkusen yli 10 per nuppi, ja siihen on laskettu myöskin naiset ja lapset mukaan. Me lauletaan kolehtivirtenä ainakin ensimmäisenä niistä numero 21, ja sitten Matti Kolehmainen johdattaa vielä kuoron laulama. Numero on 21, kunnian kuninkaalle.
Ei mulla ole enää mitään juttua kerrottavana, Olli kertoi sen jo. Tämän illan aiheena on kuuleeko minua kukaan, ja se aihe iskee ihan rukouselämän ytimeen. Ja se vie meidät semmoisiin kysymyksiin kuin onko Jumala olemassa. Ja jos hän on olemassa, kuuleeko hän kun mä rukoilen? Ja jos hän kuulee kun mä rukoilen, vastaako hän mun rukouksiini? Ja ne on hurjan kipeitä kysymyksiä. Mä muistan joskus kauhean monta vuotta sitten, kun mä opin tuntemaan Olli Valtosen. Olli on se kaveri, joka äsken tässä just muut esitteli. Ja Olli oli silloin 12-vuotias, ja se oli sellaisella poikaleirillä. Ja silloin me jo käytiin syvällisiä keskusteluja uskon asioista. Ja yksi sellainen asia, josta silloin rukoiltiin, semmoisessa pienessä, tai keskusteltiin pienessä joukossa, oli rukous. Siinä oli poikia, Olli oli yksi kaikkein vanhimpia, se oli 12-vuotias. Ja siinä samassa pikkuisessa ryhmässä oli yksi papin poika, Jukka, joka oli 6-vuotias. Ja kun me puhuttiin rukouksesta ja rukouksen kuulemisesta, niin se Jukka, papin poika, oli äärimmäisen vakuuttunut siitä, ettei Jumala mitään rukouksia kuule. Ja kun me rukoiltiin, niin se Jukka itsekseen koko aika sanoi, että höpö, höpö, höpö. Ja kun mä lopulta otin sen Jukan yksityiseen puhutteluun ja kysyin siltä Jukalta, mistä sä tiedät sen, että Jumala ei kuule rukouksia, niin Jukka sanoi, että eilen sä kerroit, että Jumala kuulee, ja mä illalla rukoilin, ja mä pyysin siltä fillaria ja futista, ja kumpaakaan ei tullut. Ja sen takia se Jukka oli vakuuttunut siitä, että Jumala ei kuule rukouksia. Me sitten keskusteltiin siitä, ja yksi toinen poika sitten sanoi, että hän on kuullut joskus, kuinka joku opettaja kertoi koulun aamuhartaudessa kanssa semmoisesta pikkusesta pojasta, joka väitti, että Jumala ei kuule rukouksia. Ja se oli pyytänyt kanssa Jumalalta jotakin. Mutta sitten se näki seuraavana yönä unta. Ja kun hän siinä unessa pyysi, että Jumala, anna mulle se polkupyörä, niin sitten Jumala sanoi, että kuule, et sinä sitä tarvitse. Sekin oli rukousvastaus. Jumala vastaa rukouksiin. Vaikka ei aina just sillä tavalla, kun me toivotaan. Minä olen itse henkilökohtaisesti joskus reilut 2 vuotta, melkein 3 vuotta sitten tekemisiin oikein omakohtaisesti sen kysymyksen kanssa, vastaako Jumala rukouksiin vai ei. Minulla oli ollut vatsakipuja monta vuotta ja ollut kaiken maailman lääkityksellä. Ne tuli takaisin aina uudestaan ja siellä oli vatsahaavoja ja eikä ne tahtonut parantua millään. Ja lopulta tilanne meni semmoiseksi, että lääkäri sanoi, että nyt on edessä leikkaus, jos ei ihmettä tapahdu. Ja muistan, mä tulin tänne Suomeen käymään. Mä oon tämmöinen siirtolainen, mä asun ulkomailla. Ja tulin tänne Suomeen käymään sitten.
Olin Ruokolahdella sellaisessa konferenssissa, jossa sitten oli 200-300 ihmistä. Siellä rukoiltiin paljon. Ja siellä rukoiltiin sairaiden puolesta. Ja niin kuin Raamatussa käsketään, jotkut ystävät ottivat öljypullon ja Seppo Löytty ja Olli Valtonen, tämän illan täällä olevat johtajat, tämän illan vetäjät, nekin rukoili mun puolesta ja voiteli öljyllä. Ja ei parannusta tullut. Oli pakko mennä leikkaukseen. Ja silloin siinä ahdistuksessa mä kysyin, että eikö Jumala vastaakaan rukouksiin? Ja toinen, mitä mä kysyin, että jos ei Jumala edes ole olemassakaan, jos mä oon aina kaikki nämä vuodet luullut, että on olemassa Jumala, uskotellut itselleni, että jossakin siellä avaruudessa, tyhjyydessä on korva, joka kuulee, kun tämä kaveri rukoilee. Ja sitten kun tulee tosipaikkaa eteen ja vatsaa revitään ja on kauhea tuska, niin ei kukaan kuule. Se oli kauhea kriisi. Se leikkaus tuli. Sen jälkeen tuli vaihe, jolloin mä luulin, että mä kuolen, kun mä sain kauheita yskän kohtauksia. Ja mä taas rukoilin ja rukoilin. En pystynyt hengittämään enkä pystynyt nukkumaan. Ja itkin siinä, kun ne yskän kohtaukset repi niitä ompeleita tuossa mahassa. Eikö Jumala todellakaan kuule, miksi mun täytyy kärsiä? Ja mä uskallan väittää, että mä en ole ainoa ihminen tässä jäähallissa tänä iltana, joka olisi kokenut samanlaista tuskaa. Eikö Jumala kuulekaan? Onko Jumala julma kivikasvoinen sadisti, joka nauttii siitä, että hänen lapsensa kärsivät? Vai missä on se Jumala silloin, kun häntä todella tarvitaan? Tällainen oli mun tilanteeni. Ja sitten jossakin vaiheessa sellainen hiljainen rauha hiipi mieliin. Ja silloin mä tajusin, että Jumalan lapsi tässä maailmassa kärsii, mutta hän kärsii sittenkin Jumalan käsissä. Ja siinä on valtava ero Jumalan lapsen kärsimisellä ja sen ihmisen kärsimisellä, jolta puuttuu Jumala. Ja siinä mun rukouksissani ja tuskissa kieriskellessä mä tajusin sen, että mä olin kääritty Jumalan rakkauden pumpuliin. Ja Jumala syleili minua ja kirkasti itseään minulle, antoi toivon elää. Ja mä tajusin, että vaikka se ei koskaan tämän paremmaksi muuttuisi, niin minä saan olla Jumalan sylissä. Ja siinä oli se vastaus. Ja siitä alkoi kaikki kääntyä ja kyllä tuli konkreettisiakin vastauksia. Voin sanoa, että tässä seison, ei ole sitä syöpää, joka sieltä vatsasta löytyi. Puoli mahalaukkua meni, mutta ei mennyt edes tippaakaan ruokahalusta. Se on kaikki tallella ja saan elää ja saan syödä ja saan iloita. Jumala vastaa silläkin tavalla rukouksiin. Ei aina, sillä Jumala tietää, mikä meille on parasta. Martti Luther sanoi, että me saatamme pyytää Jumalalta hopeaa, mutta Jumala antaa kultaa. Ja joskus Jumala viivyttää sitä vastausta, mitä me toivoisimme, koska hän tietää, mikä meille on todella parasta. Ja siitä on kysymys. Mistä me tiedämme, että Jumala vastaa rukouksiin? Me tiedämme sen siitä, että hän Raamatussa niin sanoo. Ja me tiedämme sen siitä, että Jumala tuli tänne meidän keskellemme Jeesuksessa Kristuksessa. Jos hän ei rakastaisi sinua ja rakastaisi minua, hän ei olisi koskaan antanut ainoaa poikaansa Jeesusta Kristusta kuolemaan ristillä sinun syntiesi tähden ja minun syntieni tähden. Kuule, se hetki, jolloin Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan, ei ollut Jumalalle mikään helppo hetki. Silloin ikään kuin sydän reväistiin Jumalan sydämessä rikki ja heitettiin tänne maan päälle syntisten ihmisten tallattavaksi ja pilkattavaksi ja halveksittavaksi. Ja silloin kun Kristusta kiusattiin ja lyötiin ja piiskattiin, Jumalan sydän kärsi täällä maailmassa. Kun Kristuksen päähän painettiin orjan tappuroista väännetty kruunu, sinun syntiesi tähden ja minun, Jumalan sydän vuoti verta, ne piikit haavoittivat suoraan Jumalan sydäntä. Kun Kristus naulittiin ristille, ne raskaat ja ankarat vasaran iskut ja karkeat rautanaulat, ne saivat Kristuksen Jumalan sydämen murtumaan. Ja silloin kun Kristus koki sinun puolestasi ristillä, mitä on syntien rangaistus, ero Jumalasta, helvetti, ja huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Silloin Jumalan sydän murtui. Miksi? Siksi, että Jumala rakasti sinua niin paljon, että hän avasi yhteyden hänen ja sinun välille. Jeesus Kristus on silta Jumalan ja sinua erottaneen kuilun ylitse, ja sitä siltaa pitkin kulkevat rukoukset suoraan Jumalan tietoisuuteen ja Jumalan käsiin. Ei Kristus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isäntykö muutoin kuin minun kauttani. Ja siitä hetkestä alkaen, kun Kristus kuoli ristillä ja huusi, se on täytetty, tarkoitti sitä, että kaikki esteet rukouksen kuulemiseksi Jumalan ja sinun väliltä oli lopullisesti raivattu pois. Sen hetken jälkeen sinä saat tulla suoraan Jumalan sydämelle rukouksessa ja tietää, että sinua kuullaan. Jumala rakastaa sinua, hän tahtoo kuulla, hän on halukkaampi kuulemaan kuin mitä sinä olet rukoilemaan, sillä Jumala on hyvä, Jumala on sinun puolellasi, Jumala on rakkaus. Tätä puhuu Raamattu, uskomme me sen tai ei, se on totta. Miten sitten voi rukoilla niin, että Jumala kuulee? Muutama sana Raamatusta. Johanneksen 14, 15 ja 16 luvusta. Siinä Jeesus on opetuslapsiensa kanssa menossa ristille. Ja kun hän on menossa pois heidän luotaan, hän jättää heille parhaat eväät, mitä hän saattoi jättää. Ja mitä hän sanoo? Hän sanoo muun muassa näin. Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Sitten vähän myöhemmin. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Sitten vähän myöhemmin. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Ja sitten vielä vähän myöhemmin samassa puheessa. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos te jotakin anotte isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tämä on Jeesuksen lupaus. Oletko koskaan ajatellut, että Jeesus haluaa, että sinulla on ilo? Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Evankeliumi on ilosanoma, eikä surusanoma. Jumala on sinun puolellasi. Hän tahtoo antaa sinulle ilon ja riemun. Tämmössä rukoustapahtumassa, missä me olemme täällä, kuulkaa, minusta tuntuu, että me ei olla vielä ymmärretty alkuunkaan, mitä se ilo on. Minä näen paljon enemmän iloa, jos minä tuun katsomaan tänne Jokereitten ja Ilveksen välistä jääkiekkoottelua. Ja kun siellä tulee maali, niin siellä hypitään ja pompitaan ja huudetaan. Ja minusta siinä on jotakin aitoa ja luonnollista. Mutta kun me tulemme tänne ja me tajuamme, mitä Jumala on tehnyt, kuulkaa, meidän pitäisi hypätä katon läpi täällä. Meillä on valtavan paljon suurempi sanoma kuin Jokereilla, taikka Ilveksellä, taikka kellään muulla. Meillä on lupa lähestyä Jumalaa, tulla kuulluiksi. Meidän rukouksemme on se käsi, joka liikuttaa sitä kättä, joka liikuttaa koko maailmaa. Ajattele, millaiset mahdollisuudet Jumala on avannut sinun eteesi ja minun. Kaikkein heikoin rukous tulee. Se moninkertaistetaan ylhäällä paljon voimakkaammin kuin nämä kovaääniset monistavat minun puheeni. Jumala kuulee heikoimmatkin huokaukset, köyhän, kurjan, syntisen, niin kuin laulussa sanotaan. Tällainen mahdollisuus on meidän eteemme avattu siksi, että Jumala on hyvä ja siksi, että Kristus on hyvä. Tuossa Raamatun kohdassa, mitä mä luin, siinä useamman kerran toistamasta päästyään Kristus toistaa sanoja, anokaa minun nimessäni. Jos jotakin pyydätte isältä, minun nimessäni hän sen teille antaa. Mitä se tarkoittaa? Tässä kaupungissa, jossa me olemme koolla, mä opin sen joskus opiskeluaikana, niin mä olen tästä usein puhunut, mutta en mä malta olla puhumatta taas tänäänkään. Silloin multa loppuu opiskelurahat joskus. Mä olin naimisissa ja oli pari lasta ja luvut kesken. Samassa asemassa kuin ehkä jotkut näistä logoskuorolaisista, jotka on vielä opiskelemassa. Ne tietää, mitä se opiskelijan elämä on, kun on suuret menot ja pienet tulot. Ja sitten piti mennä pankkiin ja pyytää opintolainaa. Ja mä menin yhteen pankkiin, sanoisin, että on vaimo, kaksi lasta ja opiskelut kesken, että saisiko rahaa. Ja pankinjohtaja sanoi, ei käy, ei raha ole liikkeessä tarpeeksi, on tämmöinen tiukan rahan aika, että ei tule. Menin toiseen pankkiin ja sanottiin, että ei oikein tämäkään käy, että ei ole pitkä aika opintolainoja annettu, eikä kolmannessakaan. Kolmannessa pankissa pankinjohtaja nauroi mulle ja sanoi, että kuvitteleeko sä, että sä saat täältä lainaa. No sitten mä olin vähän allapäin ja pahoilla mielin. Ja sitten illalla menin johonkin pieneen hengelliseen kokoukseen, pidin raamattutuntia siellä. Ja sitten tuli yksi sellainen ystävä, vähän vanhempi mies, mun luokseni ja sanoi, että miksi sä oot niin ankean näköinen, ootko sä masentunut jostakin? Ja mä sanoin, että kuule, kun on tämmöinen tilanne, että ei ole ruokarahoja ja pitäisi saada opintolainaa, mutta kun ei pankit anna. Ja tää kaveri sanoi, että joo, että missä pankissa oot käynyt? Ja mä kerroin niiden kolmen pankin nimet. Ja sitten se tarttui sen pankin nimeen, jossa se pankinjohtaja oli mulle naurannut ja sanoi, että kuule, toi pankki hoitaa kaikki meidän firman raha-asiat, että onko sulla se lainanhakupaperi mukana? Mä sanoin, että on se mulla salkussa tossa. Ja se mies otti sen mun lainanhakupaperit ja kirjoitti siihen alle, että suosittelen, että annatte Kalevi Lehtiselle opintolainan ja pisti oman nimensä alle. Seuraavana päivänä sitten tämä Kalevi Lehtinen marssi takaisin siihen pankkiin ja sanoi, että pitäisi saada opintolaina ja olisi muuten tämmöinen nimi tässä paperin alla. Ja kuule, mä kävelin sitä pankista ulos niin, että mulla oli rahaa taskussa. Kyllä asiat järjesti, mutta ei sen takia, että minun nimeni oli siinä paperin alla, vaan sen takia, että siinä oli se toisen nimi, joka oli kovaa valuuttaa siinä pankissa. Ja silloin mulle vasta se selvisi, mitä tarkoittaa, kun rukoillaan Jeesuksen nimessä. Kun minä rukoilen Jumalaa ja tulen omassa nimessäni Jumalan tykö, niin Jumala katsoo kirjoistaan, aha Kalevi Lehtinen, että minkälaiset tilit sillä on tässä pankissa. Ei muuta kuin kauheasti velkaa, eikä ole luottoa ollenkaan, ja on tollainen rikollinen vielä tehnyt hirveästi syntiä. Ei tule mitään. Mutta Jeesuksen nimessä rukoileminen on sitä, että armossaan ja rakkaudessaan Jeesus panee nimensä sen minun laina-anomukseni alle, kun minä tulen Jumalalta pyytämään jotakin. Ja kuule, sitten Jumala ei enää käsittelekään sitä minun rukoustani, ikään kuin se olisi minun rukous, vaan hän käsittelee sitä rukousta, koska niin, että se on hänen oman rakkaan poikansa pyyntö. Ja Jumala ei voi kieltää mitään hyvää omalta rakkaalta pojaltaan Jeesukselta. Ja niin Jeesuksen nimessä on voima, joka avaa taivaan portit ja Jumalan sydämen. Ja Jumala osoittaa rakkauttaan Jeesuksen Kristuksen tähden sinulle ja minulle. Sitä on rukous Jeesuksen nimessä. Jeesus tulee sinun rukouksesi takaajaksi. Ja hän on maksanut sinun velkasi. Ja hänessä sinulla on pääomaa. Ja sinä saat lähestyä Jumalaa rohkeasti ja epäröimättä. Jeesuksen rakkauden tähden sinun syyllisyytesi ja velkasi on poistettu. Ja sinä saat katsoa Jumalaa suoraan silmiin. Sillä se Jumala, jota sinä rukoilet, on se sama Jumala, joka on antanut Jeesuksen sinun tähtesi. No nyt sinä kysyt näin. Jos näin sitten voi rukoilla, niin eikö se ole sitten sillä tavalla, että minä voin rukoilla sitä, että Jumala rankaisee mun ilkeitä naapuriani ja minä rukoilen Jeesuksen nimessä ja Jumalan on pakko sitä rankaista. Tai jos kaksi kansaa on sodassa toistensa kanssa, niin ne rukoilee, että Jumala hävittäisi molemmat, sitten toinen kansa toista vastaan ja toinen toista vastaan. Ja sitä varten on olemassa muutama rajoitus, minkä takia Jumala ei kaikille anna tällaista rukouksen mahdollisuutta. Ja senkin mä opin joskus jo pikkulapsena, tuli vasta myöhemmin kyllä mieleen. Mä oon viettänyt lapsuuteni näillä samoilla maisemilla, missä nykyään on jäähalli. Asuin ihan tuossa muutaman kivenheiton päässä. Ja silloin, kun mä olin pikkupoika, niin usein mä menin Helsingin stadionille. Mulla isä on ollut sen verran urheilumies, että se sai aikoinaan elinikäiset vapaaliput Helsingin stadionille. Ja niistä ei mun tarvinnut tehdä mitään muuta kuin mennä sinne jonnekin ja sanoa, että saaks Lauri Lehtisen vapaalipulla tulla sisään, niin aina pääsi. Ja siellä pääkatsomossa tuossa stadionilla sain parhailla paikoilla aina katsoa kaikki maaottelut ja iloita siitä, että isä oli mulle semmoisen oikeuden ansainnut. Joskus jotkut naapurin kaverit tuli pikkusen kateellisiksi. Ja kun minä menin sinne ja sanoin, saisiko Lauri Lehtisen vapaaliput ja sain, niin sitten yksi semmoinen Eero, joka asui meidän lähettyvillä kerran, niin meni kanssa ja sanoi, että saisinko mäkin Lauri Lehtisen vapaalipulla. Niin se ovimikko siinä sanoi, että ei se käy. Se oikeus kuuluu ainoastaan saman perheen jäsenelle. Oikeus käyttää mun isäni nimeä kuului vain mun isäni lapsille. Jeesuksen nimessä rukoileminen on samalla tavalla rajoitettu. Vain se voi rukoilla Jeesuksen nimessä, joka on Jeesuksen oma, joka kuuluu Jeesukselle, joka on saman perheen jäsen. Sillä on oikeus käyttää sen perheen nimeä. Jos sinä et ole Jeesuksen oma tänä iltana, et sinä voi rukoilla Jeesuksen nimessä silloin. Ainoa rukous, joka sinulta varmasti kuullaan, jos et ole Jeesuksen oma, on se rukous, jossa sinä voit sanoa, että sinä haluat tulla sen perheen jäseneksi. Ja siihen on ovi auki tänä iltana. Sinä saat tulla siihen perheeseen, jossa saadaan rukoilla Jeesuksen nimessä. Ja sitten vielä, on vielä yksi sellainen askel tästä eteenpäin. Ja se on se, että Jeesuksen nimessä rukoileminen merkitsee suostumista Jeesuksen tahtoon. Ei voi Jeesuksen nimessä rukoilla sellaista asiaa, joka on vastoin Jeesuksen tahtoa. Ei voi rukoilla pahaa sille, jolle Jeesus tahtoo hyvää esimerkiksi. Tuhlaajapoika Raamatussa rukoili oikeastaan kaksi rukousta. Siellä on kaksi hänen puhettaan isälle. Ensiksi hän rukoili näin, isä anna minulle se osa omaisuudesta, joka minulle kuuluu. Ja sitten hän joutui aika paljon kolhittavaksi, koska se oli itse keskeistä rukousta. Hän oli Herra ja Jumala oli juoksupoika, joka täytti hänen toivomuksensa. Sitten kun hän oli oppinut läksynsä tuolla maailman teillä, hän tuli takaisin, eikä enää rukoillutkaan anna minulle, vaan tee minut. Tee minut yhdeksi palvelijoistasi. Anna minulle rukouksessa. Ihminen on usein keskipisteenä ja Jumala on sellainen palvelija, joka täyttää ihmisten toivetta. Tee minut rukouksessa. Ihminen suostuu muuttumaan. Jumala on keskipisteessä ja ihminen suostuu tulemaan siksi, miksi Jumala haluaa hänen tulevan. Tee minut rukouksessa. Jumala on Herra. Anna minulle rukouksessa. Ihminen usein ottaa Herran roolin ja silloin mennään pieleen. Kyllä anna minulle rukouskin kuuluu Jumalan lapselle. Jumala haluaa antaa, mutta silloin on hyvä sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja silloin Jumala on suuri ja me olemme pieniä. Tee minut rukouksessa. Ihminen ei suostuttele Jumalaa, vaan hän suostuu Jumalan tahtoon ja hän suostuu muuttumaan. Ja silloin ihminen pääsee Jumalan suunnitelmaan mukaan ja todella löytää sen tien, joka hänelle on parasta. Hänen koko elämänsä muokkautuu rukoukseksi. Se loppujen lopuksi rukous on vain avoimuutta Jumalan edessä. Sitä, että minä olen hiljaa, olen avoin, olen yhteydessä Jumalan Kristuksen tähden. Ja Jumala panee asiat tapahtumaan minun elämässäni ja muiden ihmisten elämässä. Se on ikään kuin sitä, että minä saan vain olla Jumalan sylissä. Se on sitä, että pieni lapsi saa olla suuren isän sylissä, panna kädet isän kaulaan ja sanoa, että kuule isä, mä rakastan sua. Kiitos, kun sä olet niin hyvä. Siinä on rukouksen ydin. Ja tämä on mahdollista silloin, kun ihminen tulee Jeesuksen Kristuksen hallitsemaksi. Hän kääriytyy tähän Kristuksen rakkauden ja rukouksen sen pumpuliin, jossa Jumala pitää häntä sylissään ja ilmaisee rakkauttaan. Hän pääsee sydämestä sydämeen puhumaan Jumalan kanssa. Sitähän rukous on. Jumala haluaa avata tämän rukouksen maailman sinulle niin, että sinä tiedät, että hän kuulee. Eikä sinun tarvitse huutaa. Jumala ei ole kaukana. Hän on tässä ja nyt Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän tahtoo tulla sinun ystäväksesi ja sinun puolellesi. Tänä iltana mä haluaisin auttaa sinua, jonka on vaikea rukoilla. Mä tiedän, että meidän on vaikea rukoilla. Ja yksi kaikkein suurimmista rukouksen esteistä on pelko. Pelko siitä, että mitä Jumala mulle tekee. Ja se pelko johtuu siitä, että me ei olla uskallettu omistaa Jumalan rakkautta syvimmässä muodossaan meidän elämäämme. Ja sitä varten mä haluaisin sanoa tänään sulle, avaudu Jeesukselle Kristukselle tässä ja nyt. Niin että sinä voit olla varma siitä, että olet Jumalan lapsi. Jumala rakastaa sinua. Hän on sinun puolellasi ja hän tietää, kuinka vaikeata sulla on. Hän tietää, kuinka paljon sä epäröit. Ja hän haluaa antaa täydellisen rakkautensa tulla sun elämääsi. Ja täydellinen rakkaus karkoittaa sen pelon. Ja sä voit antaa kaikkien jännitystes lauetta ja voit rentoutua Jumalan edessä ja paistatella päivää Kristuksen rakkauden auringonpaisteessa, kun sä avaudut hänelle. Ja se avautuminen johtaa sut Jumalan lapseksi. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä, kirjoittaa Johannes. Jeesus itse sanoo tällä tavalla, kuule, tämä on sinulle. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Jeesus haluaa tulla sinun elämääsi. Hän tuo Jumalan rakkauden sinun sisimpääsi ja se rakkaus karkoittaa pelon. Ja sinä uskallat rentoutua Jumalan käsissä ja rukoilla pienen lapsen tavoin. Ja sinä voit olla silloin varma siitä, että olet Kristuksen oma. Sinä kysyt nyt, miten voisi päästä alkuun. Nyt mä haluan puhua sinulle, joka et ole varma, että olet Jumalan lapsi, jolla on epäilyksiä ja joka et tiedä sitä, että miten sun käyhissä vaikka tänä iltana kuolisit. Kuule, sä voit sen tietää, jos sä avaudut Jeesukselle. Jeesus lupaa tulla sinun elämääsi, kun sä avaat oven. Ja me voidaan tänä iltana, tässä ja nyt, yhdessä rukoilla sinun puolestasi. Täällä on monia muita ihmisiä, jotka tarvitsevat esirukousta. Sairauden takia ja perheasioiden takia ja rikkinäisten ihmissuhteiden ja monen muun asian takia. Kuule, mutta sun vuorosi tulee myöhemmin. Nyt mä haluan antaa sulle mahdollisuuden, joka koet olevas ulkopuolinen ja haluat Kristuksen elämääsi. Mä haluan rukoilla sun kanssasi. Jos sä et tiedä, kuinka sä pyydät Kristusta elämääsi, niin sä voit mun kanssani yhdessä rukoilla, että Jeesus tulee sinun elämääsi tässä ja nyt. Ja mä ajattelin, että jos sä haluat ottaa tänään Jeesuksen vastaan ja päästä varmuuteen, että olet Jumalan lapsi, Jumalan sanan perusteella, nouse vaikka nyt seisomaan sen merkiksi, että haluat tunnustautua Jeesusta tarvitsevaksi ja sitten me hiljennymme rukoukseen. No niin, nyt on sinun vuorosi. Ole hyvä, nouse seisomaan. Me rukoilemme yhdessä ja sinä voit vaikka toistaa sen rukouksen, jonka minä rukoilen edellä. Täällä on monia seisomassa ja varmasti monia, jotka just miettii, että nouseeko vai ei. Ole rohkea, tunnustaudu Jeesusta tarvitsevaksi. Täällä on kymmeniä tai satoja, täältä ei oikein hyvin näy. Siellä täällä ihmisiä seisoo. Ole hyvä, käytä vielä tämä mahdollisuus. Ja nyt me hiljennymme rukoukseen ja sinä, joka haluat ottaa Jeesuksen vastaan elämääsi, toista mielessäsi vaikka nämä sanat. Jeesus, avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle. Otan sinut vastaan omaksi vapahtajakseni. Tule sydämeeni niin kuin olet omassa sanassasi luvannut tehdä. Kiitos, että sinä olet kuollut puolestani. Olet maksanut kaikki syntini ja antanut ne anteeksi. Ja kiitos, että nyt kun olen avautunut sinulle ja ottanut sinut vastaan, tiedän Raamatun sanan perusteella olevani Jumalan lapsi. Herra, pidä elämästäni huolta ja tee minusta sellainen ihminen kuin itse haluat minun olevan. Aamen. Ole hyvä ja istu rauhassa. Ja täällä on tänä iltana vielä mahdollisuus ihan henkilökohtaisesti näistä asioista puhua. Ja jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, niin tule rohkeasti tämän iltatilanteen päätyttyä tai alttarikutsun aikana, millä tavalla tämä ilta sitten päättyykin, näistä asioista puhumaan. Täällä on ihmisiä, jotka ovat olemassa sitä varten, että sinä saisit kaiken sen avun, mitä ikinä tarvitset, ettei olisi pienintä estettä Jumalan ja sinun välillä.
Tämä meidän iltamme alkaa nyt siis olla ohitse ja jäljellä loppulaulun aika. Sanoin jo tässä yhteydessä, että sen laulun numero on 9. Teit hyvin, kun tulit tänne tänä iltana.
Meillä on sanan ja rukouksen ilta ja joku voi kysyä, että eikös alttaria ole. No, sehän on tässä. Katsokaa nyt, kerrankin on alttarilla tilaa. Ja jos joku haluaa tulla tänne niin, että rukoillaan hänen puolestaan, niin tänä iltana saa tulla punaista mattoa myöten. Aukko on tuolla ja tuolla, ja kaiteen ylikin saa hypätä, tai jos ei halua tulla tähän keskelle, niin täällä minusta oikealla on tällainen sielunhoitopiste, jossa on sielunhoitajia myöskin odottamassa. Ja toivon, että tämän laulun aikana myös sielunhoitajat tulevat tänne. Heidät tuntee siitä, että rintapielessä on oranssin värinen merkki, jossa lukee sielunhoitoavustaja. Ja he ohjaavat myöskin jatkossa sielunhoitoon. Siis tämän laulun aikana tänne voi tulla myöskin ne, jotka nyt jättivät elämänsä Jeesukselle, että joku voi ihan rukoilla ja julistaa synninpäästön, mutta myöskin ne, jotka ovat tulleet tähän iltaan ja kokeneet, että Herra itse on puhunut puheiden ja laulujen ja musiikin välityksellä. Minä haluan, että joku minun kanssani täällä rukoilee.
Noustaan kaikki ylös ja laulamme lopuksi Kosketa minua hengiltä.